Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj el Varsovio, el la studio de la Esperanto-redakcio de Pola Retradio. Bonvenigas vin Barbara, Milada, Zbyszek, Tomek kaj Krystyna. Nia 320 Esperanto elsendo nur je horoj anticipas la oficialan proklamon de du papoj, Johano la 23 kaj Johano Paulo la 2, kiel sanktulojn de la romkatolika eklezio. Ambaŭ ludis gravan rolon ankaŭ en la eksterreligia kadro. Johano Paulo la II havas apartan lokon ankaŭ kadre de la esperantlingva komunumo, kiel tiu papo kiu uzis Esperanton en sia komunikado kun homoj de la tuta mondo. Plimulto de esperantistoj memoras liajn salutajn mesaĝojn interalie en Esperanto okaze de la Kristnasko kaj Pasko, sed la uzon de Esperanto tiuokaze anticipis liaj esperantlingvaj mesaĝoj direktitaj al gejunuloj kadre de la Mondaj Tagoj de Junularo, kiuj ĉe Hela Monto en Częstochowo kunvenigis 1,600,000 partoprenantojn en la jaro 1991. Plurfoje ni citis en nia elsendo la mesaĝojn de Johano Paulo la dua tiuokaze. Ni memorigu ilin ankaŭ ĉifoje.
Mi donas ankaŭ en Esperanto bonvenan saluton en la junaj pilgrimantoj en la tuta mondo en ĉi tiu tago de universala frateco, kiu vidas nin unuigitaj kiel filoj de unu sama patro en la nomo de Cristo, vero de la homo.
Fine de la tago Johano Paulo la II de nove salutis esperantlingve.
Caregai junuroi, l'asperto, le credo, trevivita se la piedoi della nigra Madonna restu ne forigeble gravurita en viei cori, Sanctega Maria accompanu vi.
Dirite Johano Paulo la II enkondukis la tradicion de la esperantlingvaj kristnaskaj kaj paskaj salutoj, kiun tradicion daŭrigis Benedikto la XVI. Ankoraŭ unu plian fojon Johano Paulo la II uzis Esperanton publike, salutante sur la placo de la Sankta Petro partoprenantojn de la jubilea IQE kongreso en Romo. Milionoj da homoj direktas nun la rigardon al Romo kaj Vatikano, aparte tiuj, kiuj persone ne povas esti tie. Rigardoj estas direktitaj ankaŭ al Pollando. La polaj Sejmo kaj Senato proklamis apartajn porokazajn rezoluciojn. Jen la rezolucio de la pola Sejmo.
Antaŭtage de la kanonizo de la Sankta Patro Johano Paulo la II, la kapo de la Romkatolika Universala Eklezio kaj Granda Polo, la Sejmo de Pola Respubliko esprimas al li dankon kaj respekton. Antaŭ naŭ jaroj, kelkajn tagojn post la morto de la Sankta Patro Johano Paulo la II, la deputitoj kaj senatanoj kunvenintaj dum solena asembleo omaĝis lian memoron difinante lin predikanto de la Evangelio de Jesuo Kristo, granda morala autoritatulo, patro kaj instruisto, kaj ankaŭ homo de paco kaj espero, kaj la plej grava el la patroj de la suverena Pollando. La Sejmo de Pola Respubliko asertas, ke tiuj difinoj perdis nenion de sia aktualeco. La Sejmo de la Pola Respubliko esprimas la esperon, ke la kanonizo de la Sankta Patro Johano Paulo la II Estos por ciui poloi la ocaso por gioiplena cae solidara festado, cae ancau la instigo al pli profunda conatigio cun lia intelecta cae spirita heredajo, cae al entreprenado cae daurigado de lia verco. La Sejmo de la Pola Respubliko alvocas ciuin membroin de la nazia comunumo digne omagi citiun eventum.
Kai nun pliei informoi.
Jam de kelkaj tagoj el ĉiuj landoj de la mondo, inkluzive Pollandon, al Romo direktiĝas pilgrimgrupoj por la kanonizaj solenaĵoj de Johano Paŭlo la dua kaj Johano la dudektria. Ne mankas individuaj pilgrimantoj, kiuj venas al Italio per specialaj aviadiloj kaj trajnoj. Kelkaj pilgrimantoj elektis eksterordinarajn veturebleĉojn. Marek Schramm celis Romon per la aŭtomobilo Varsava, kiu iam apartenis al Karol Wojtyła. El la okcidenta Pollando direktiĝis al Romo grupo de kurantaj pilgrimantoj kun la celo trakuri la 2,5 kilometran distancon. Ella nord-orienta Bratian al Romo directigis cevalraida pilgrim gruppo de nobela cavaliraro en historiae costumoi el diversai epocoi. Iui electis veturi al Romo bicicle. Plurcase la busoi cun pilgrim gruppoi el Pollando, crom visiti la eternan urbon, rigardos inter alie Assison, Monte Cassino, Napolon, Padovon, Venecion.
La italai autoritatoi attendas dum la solenajoi circau 800.000 exterlandain gastoin cae 2.000 busoin. Estas attendatai 61 statai delegazioi el 54 landoi, inclusive de 19 statestroi, 24 cef ministroi cae 23 ministroi. La canonizain solenajoin per de amas comunikiloi sekvos 2 miliardoj da homoj en la tuta mondo. Pollandon dum la kanonizaj solenaĵoj de Johano Paŭlo la dua kaj Johano la dudektria reprezentos prezidento Bronisław Komorowski kun la edzino kaj la eksaj prezidentoj Lech Wałęsa kaj Aleksander Kwaśniewski. En la pola delegacio troviĝos reprezentantoj de la pola sejmo kaj senato kaj de la ĉefministro. Estos reprezentitaj ankaŭ deputitoj de la unuopaj partioj krom alianco de la pola maldekstrularo kaj la via movado.
Ĉiuj polaj lokoj preparas sin al distanca partopreno en la eventoj ligitaj kun la kanonizo de la du papoj. En Varsovio okazas koncertoj, funkcias por okazaj ekspozicioj. La ĉefa organizanto de la eventoj estas la Centro de Penso de Johano Paŭlo la dua. La tegmenta devizo de la solenaj preparoj al la kanonizo de la papo Polo estas la vortoj referencaj al lia poemo: "Se vi serĉas fonton, iru kontraŭ akvofluon." Antaŭ la Akademia preĝejo de Sankta Anna en Varsovio creigis sfero de Johano Paŭlo la dua, kie ekde la 14 de aprilo matene kaj postagmeze startas partoprenantoj de la urba ludo alla fontoj. Vespere okazas tie rendevuoj, debatoj, filmprezentoj kaj koncertoj. La instalaĵo La Papa Varsovio ebligas proxime conatigi cun la cef urbai locoi ligitai cun Johano Paŭlo la dua. La exposizio Papo de Liberezzo presentas Johanon Paŭlon la duan kiel grandan stad viron, al kiu Pollando kaj landoi de la centra Europo dankŝuldas reakiron de suverenezzo. Gi reliefigas la decidan rolon de Pollando en la liberigai procesoi e la fino de la dudeca iarcento. Giuste en Varsovio en 1979 sur la tiama Venco Placo, Johano Paolo la II eldiris memorindan alvocon alla Sancta Spirito renovigi citeron. Gi antaudiris shangioin baldau occasontain, la creigion de solidarezzo reaciron de la suverenezzo fare de la landoi de la centra Europo cae faligon de la Berlina murego.
La cefai canonizai solenajoi comencijas hodijau sur la jama Venco Placo, nun Pilsudski Placo, per la concerto Nehezitu iri contrau la aquofluon. Krom muziko estos prezentitaj nekonataj pli frue arkivaj materialoj el la papaj pilgrimvizitoj en Pollando. Sabate ekde la 19:00 horo daŭros nokta maldormprogramo kun preĝoj, atestoj kaj improvizita koncerto. Dimanĉe samloke kaj antaŭ la sanktejo de la Dia Providenco estos relajsita la kanoniza sankta meso el Romo. Post gi en multai pregeioi estos celebritai dankai diservoi.
Jam de quelcae tagoi el ciui landoi de la mondo, inclusive Pollandon, al Romo directigas pilgrim gruppoi por la canonisai solenajoi de Johano Paolo la II cae Johano la XXIII. Ne mancas individuai pilgrimantoi, ciui venas al Italio per specialai aviadiloi cae trainoi. Quelcae pilgrimantoi electis exterordinarain vetur eblezoin. Marek Schramm celis Romon per la automobilo Varsava, kiu iam appartenis al Karol Wojtyła. Ella occidenta Pollando directigis al Romo gruppo de curantai pilgrimantoi cun la celo tracuri la 2,5 km distanzon. Ella nord-orienta Bratian al Romo directigis cevalraida pilgrim gruppo de nobela cavaliraro en historiai costumoi el diversai epocoi. Iui electis veturi al Romo bicicle. Plurcase la busoi cun pilgrim gruppoi el Pollando, crom visiti la eternan urbon, rigardos inter alie Assison, Monte Cassino, Napolon, Padovon, Venecion.
La italai autoritatoi attendas dum la solenajoi circau 800.000 exterlandain gastoin cae 2.000 busoin. Estas attendatai 61 statai delegazioi el 54 landoi, inclusive de 19 statestroi, 24 cef ministroi cae 23 ministroi. La canonizain solenajoin per de amas comunikiloi sekvos 2 miliardoj da homoj en la tuta mondo. Pollandon dum la canonizaj solenaĵoj de Johano Paolo la II kaj Johano la XXIII reprezentos prezidento Bronisław Komorowski kun la edzino kaj la eksaj prezidentoj Lech Wałęsa kaj Aleksander Kwaśniewski. En la pola delegacio troviĝos reprezentantoj de la pola sejmo kaj senato kaj de la ĉefministro. Estos reprezentitaj ankaŭ deputitoj de la unuopaj partioj krom alianco de la pola maldekstrularo kaj la via movado.
Ĉiuj polaj lokoj preparas sin al distanca partopreno en la eventoj ligitaj kun la kanonizo de la du papoj. En Varsovio okazas koncertoj, funkcias por okazaj ekspozicioj. La cefa organizanto de la eventoi estas la centro de penso de Johano Paolo la II. La tegmenta deviso de la solenai preparoi alla canonizo de la papo Polo estas la vortoi referenzai al lia poemo. Se vi serĉas fonton, iru contrau aquofluon. Antaŭ la Academia Pregeo de Sancta Anna en Varsovio creigis sfero de Johano Paulo la dua, kie ekde la 24 de aprilo matene kaj postagmeze startas partoprenantoj de la urba ludo al la fontoj. Vespere okazas tie rendevuoj, debatoj, filmprezentoj kaj koncertoj. La instalaĵo La Papa Varsovio ebligas proksime konatiĝi kun la ĉefurbaj lokoj ligitaj kun Johano Paulo la dua. La ekspozicio Papo de Libereco prezentas Johanon Paulon la duan kiel grandan ŝtatviron, al kiu Pollando kaj landoj de la centra Eŭropo dankŝuldas reakiron de suvereneco. Ĝi reliefigas la decidan rolon de Pollando en la liberigaj procezoj el la fino de la dudeka jarcento. Ĝuste en Varsovio en 1979 sur la tiama Venkoplaco Johano Paulo la dua eldiris memorindan alvokon al la Sankta Spirito renovigi ĉi teron. Ĝi antaŭdiris ŝanĝojn baldaŭ okazontajn. La kreiĝon de solidareco, reakiron de la suvereneco fare de la landoj de la centra Eŭropo kaj faligon de la berlina murego.
La ĉefaj kanonizaj solenaĵoj komenciĝas hodiaŭ sur la jama Venkoplaco, nun Pilsudski placo, per la koncerto Ne hezitu iri kontraŭ la akvofluon. Krom muziko estos prezentitaj nekonataj pli frue arkivaj materialoj el la papaj pilgrimvizitoj en Pollando. Sabate ekde la 19:00 horo daŭros nokta maldormprogramo kun preĝoj, atestoj kaj improvizita koncerto. Dimanĉe samloke kaj antaŭ la sanktejo de la Dia Providenco estos relajsita la kanoniza sankta meso el Romo. Post ĝi en multaj preĝejoj estos celebritaj dankaj diservoj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun ni invitas vin al laŭvica koninda loko de Pollando, loganta ĉiam pli da turistoj.
En nia ĉisemajna veturo tra Pollando ni volas inviti vin al urbo aparta, al la urbo, pri kiu papo Johano Paulo la dua diris, ke ĉio ĉi tie komenciĝis. Ĉi tie komenciĝis la vivo kaj la lernado kaj la sacerdoteco. Ni invitas vin al Vadovice, la naskiĝurbo de la Karol Wojtyła, la urbo situanta en la suda Pollando. Vadovice akiris la urborajtojn en la 1430 jaro, tuj post granda incendio ĝin plaginta. Tio okazis por helpi denove konstrui la urbon, kiu tutece forbrulis. Tamen por Vadovice ne sekvis bonaj tagoj. La laŭvicaj incendioj, militoj, epidemioj skuadis la urbon jen kaj jen, kiam ĝi nur komencis denove iom prospere funkcii. En la mezepokaj tagoj la urbo famiĝis dank'al teologo kaj filozofo Marcin Vadovita, profesoro de la Krakova Akademio, transformiĝinta poste en la Jagellonan Universitaton. Marcin Vadovita estis vaste konata en la 16-jarcenta Eŭropo. La papo Clemens la Sepa kutimis diri pri li in Vadovita ars angelica, vox diabolica, mores rusticani. La pli rapidan evoluon de Vadovice alportis la malfacila por Pollando periodo post la dispartigoj de la lando inter akaparemaj najbaroj Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. Vadovice trafis en la aŭstran anexoparton. Ĝiaj aŭtoritatoj iumomente ordonis konstrui fervojlinion ligonta Vienon kun Lvovo, ĉe kiu fervojlinio kuŝis Vadovice. La unua traino traveturis la urbon la 1 de julio de 1880 jaro. Kun la fino de la 19 jarcento ligiĝis la plukonstruo de la urbo. Tiam ĝuste kreiĝis ankaŭ karmelana klostro. Ligitajn kun ĝi laborojn prizorgis karmelana monako Rafał Kalinowski. La papo Johano Paulo la dua kanonizis lin en la 1991 jaro. Wadowice estas urbo bele situanta. Multaj turismaj itineroj kondukas el ĝi al la proksimaj montoj, tra kiuj Karol Wojtyła kune kun sia patro vagis ankoraŭ kiel knabo. La urbo abundas je memoraĵoj kaj lokoj ligitaj kun la papo. Al la plej gravaj apartenas la familia domo de Karol Wojtyła, kiu funkcias kiel muzeo. Alia tre grava loko estas la paroĥa preĝejo de la ofero de la plej Sankta Maria Virgulino, kreiĝinta sur la tereno de la iama brika preĝejo el la dek kvina jarcento. En ĝi troviĝas baptujo, en kiu estis baptita la papo. Tie li la unuan fojon ricevis la sanktan komunion kaj akceptis konfirmacion. La dua preĝejo en la urbo de Petro Apostolo kreiĝis kiel voto pro la elekto de Karol Wojtyła la papo kaj pro lia saviĝo post la atenco sur la placo de Sankta Petro en Vatikano la 3 de majo 1981. Fragmente la sanktejo referencas al konstruaĵoj en Wadowice, Krakovo kaj Romo, kio bildigas la vivovojon de Johano Paulo la dua. Sed al la figuro de la papo referencas ne nur konstruaĵoj aŭ nomoj de stratoj kaj placoj. En ĉiuj sukeraĵejoj en la urbo estas aĉeteblaj kremkukoj, kiujn dum sia lasta vizito en la naskiĝurbo rave memorigis la papo reference al siaj junulaj jaroj. La loĝantoj de Wadowice klopodas sekvi la papon kaj envivigi liajn edifajn instruojn. En sia regiono ili estas konataj pro la laboremo kaj entreprenemo. Johano Paulo la dua tri fojojn vizitis sian naskiĝurbon kadre de la pilgrimvojaĝoj al Pollando en la jaroj 1979, 1991 kaj 1999.
Perolas Varsovio.
Sabate la 26 de aprilo 2004 en la urbo Locosa, Benino, ocasos oficiala lanĉ solenaĵo de la projekto Lerni Esperanton per lokaj lingvoj de la neregistara organizo Infanoj ĉirkaŭ Afriko. Estas planita seminarieto pri alfabeto de kelkaj lokaj lingvoj kaj de Esperanto. La organizantoj klopodis certigi plurlingvajn informaterialojn pri la projekto por la ekstera publiko. Estis planita ekspozicio de Esperanto-libroj kaj gazetoj. Ekde septembro 2004 komenciĝos ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano la nova kurso de 3-jaraj postdiplomaj studoj pri interlingvistiko kaj esperantologio. Studentoj lernos ekster ĉeeste, rendevuante por komuna studado dum du sesioj, aŭtuna kaj vintra, septembro kaj februaro. Kandidatoj povas aliĝi ĝis la 15 de aŭgusto 2004. Estas postulata diplomo pri supera gradaj studoj kaj bona kono de Esperanto minimume sur la nivelo B2. La unua kvartaga sesio komenciĝos la 20 de septembro 2004.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, en la ciuvendreda leterkesta rendevuo Barbara, kiel ciam mi faras tion en la nomo de nia tuta te amo. Belega vetero daurigas la festa na Gordon, kiu regas en nia redakcio, inter alie dank al pliei porokazei salutoi kai bondeziroi. Mi plei amike kai core reciprocas ilin. Ĝojigas nin multaj ŝatosignoj en niaj Facebookaj profiloj, dankon pro ili, kaj ankaŭ dankon pro la konaj komentoj. Kara Fritz Hilpert el Germanio, kun granda plezuro ni legis Facebooka mure vian dankan mesaĝon, kiel vi skribas pro multaj kaj bonaj programoj en niaj elsendoj. Koran dankon! Hodiaŭ ni denove ĝojas konfirmi la tradiciforman leteron de Alain Chalm el Francio. Dankon apartan Alain pro viaj vortoj liga kun la intervjuo kun Mireille Grosjean pri ŝia gemo, kion spegulis ankaŭ ŝia prelega vizito en la Neesperantista Asocio en Havro, kiun vi asistis dum ŝia prelegveturo. Dankon pro tiuj ĉi informoj. Kun intereso kaj enpensiĝo ni sekvis ankaŭ viajn mondkonceptajn ideojn rilate vin mem, kiujn spronis nia informo pri diferenco en la cerboj de personoj kredantaj kaj nekredantaj. Sed kiel evidentiĝas, ne sole niaj programoj, sed ankaŭ interesega astronomia reta kurso de Amri Vandel instigis vin al pripensoj. Alan akcentas: estas mirinde ke la homoj sukcesis kompreni kiel funkcias la universo, ĉar tiam oni vidas kio ni estas en tiu universo. Vere eĉ ne formiko sur la tero, ĉar jam nia tero ne estas pinglokapeto en la universo. No, tiel estas, mi certas, ke ankaŭ aliaj niaj aŭskultantoj trovis tiun ĉi interesan kurson de Amri en la reto. Koran dankon Alain pro la takso de niaj elsendoj interesej, pro la deziroj de kuraĝo al nia redakcia skipo daŭrigi kiel vi skribas vian valoran laboron. Via donaco atingis nin bonorde. Koran dankon. Mi ankaŭ jam antaŭĝojas rerenkonti vin dum la venontjara Universala Kongreso en Lille, se ne pli frue ie en Esperantujo. Multajn salutojn. Lastmarde ni proponis al vi, gesinjoroj, post kelka tempo literaturaĵon en laŭt lega prezento. La ŝatosignoj Facebook-amure, plu informado pri la fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la traduko de Lidia Zamenhof ŝajnas esti akceptita de vi, gesinjoroj, kun intereso. Serhi Prutko el Ukrainio konfirmis Facebook-amure: la libro legenda en ajna lingvo, mi nepre ĝuos legi ĝin esperante. Leonardo el Brazilo skribis: estis ege plezure aŭskulti la fragmenton el Quo Vadis. Estus bonege povi aŭskulti aliajn, eble ne tutan verkon, ĉar tiu tradukita de Lidia ekzemple estas ja dika, sed fragmentojn el aliaj klasikaĵoj tiel, ke oni havu unuan kontakton kaj ekdeziru tralegi la verkojn mem. Dankon, Leonardo, pro via reago, en kiu ekas la iamaj diskutoj pri legotaj de ni literaturaĵoj marĝene de la legita siatempe Faraono de Bolesław Prus en la traduko de Kazimierz Bajn. No, se Faraono estas ankoraŭ tie kaj aliloke alirebla, la argumento por Quo Vadis estas, ke tiu Esperanto traduko de Lidia Zamenhof apenaŭ estas disponebla sur la merkato. Aliflanke, via ideo legi iujn literaturaĵojn apetitvege ŝajnas al ni tre interesa. Dankon pro la sufloro. Pli entuziasme al la legita fragmento de la romano en la epoko de Nero reagis Petro: dankon por la parolado de Quo Vadis, kiun mi aparte ĝuis, ĉar mi vidis kaj endiskigis la samtitolan filmon reĝisoritan de Kavalerovic, ĉar mi volis iam kompreni la polan lingvon. Do, kiam mi aŭdis vian kleran voĉon en la Esperanta vesto, mi estis tute ravita. Mi do forte subtenas viajn klopodojn por doni al ni tiun belegan lingvan donacon, ĉefe pro la elekto de la tradukistino, nia elstara juvelo Lidia Zamenhof. Apartan kaj elkoran dankon al ĉiuj helpantoj en tiu projekto, kiu certe fame furiozos en la Esperanta medio. Skribas Petro: dankon pro via reago, eble ankoraŭ venos pliaj opiniesprimoj, ni atendas ilin kaj ne ekskludas, ke al la romanenhavo, al Quo Vadis de Sienkiewicz en la traduko de Lidia Zamenhof, per laŭtprezento Ni revenos en niei elsendoi, attendante do viein reagoin pri ĉi tiu temo kaj aliajn reagoin kiujn spronas la program enhavo de niaj Esperanto elsendoj el Varsovio. Ni ĉi-semajne jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima mardo.